galabnaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda iyo galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo salaasaa taariikhdu ay tahay 12-ka bisha Abriil sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. haatan dhegaystayaa, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddan galabta iyo wararka v o a na waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga waa cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah 3 caruur oo gaajay macaluul ugu dhintay xerada dhagaxley ee dalka Kenya.
Maadaama waqtiga hadda Ramadaan lagu jiro, haddana waqti kulo lagu jiro, haddana cunto la-aan ay jirto, dadka xaqiiqda waxaa dhacday in hata waxay ku afuraan inay waayaan, dadka ay sheegaan inay biyo ay ku afuraan, biyana ay ku soomaan. Marka meesha waxaan dhihi karaa macluul baa ka jirta, 3 caruur baa gaajo u dhimatay dhagaxley.
waxaa kaloo aad maqli doontaana guddida doorashada heer federaal ee Soomaaliya oo sheegay in 14-ka bishan ay dhici doonto dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya. sidoo kale waxaad maqli doontaana maalinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo iyadana maanta la xusay.
dalkan haddaan ciidankiisa uusan dhisin, baddiisa iyo dhulkiisa iyo cirkiisa midna wax ilaalinaya ma jiraan. waxay noqonaysaa in cadowgu ka faa'iidaysto.
sidoo kale waxaan idiinhaynaa idaacadda ku maqli doontaan maalintii labaad oo la nadiifinayo suuqii gubtay ee Waheen ee magaalada Hargeysa iyo weliba qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsanaya. dhegaystayaal, idin aan maqli doontaan si heesha marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ugu baaqay midowga Yurub inay cunaqabatay inay ku soo rogaan dhammaan bangiyada Ruushka islamarkaana ay joojiyaan saliidda uga soo degaysa ama uga imanaysa Ruushka, isagoo soo saaray baaqiisi u dambeeyey maanta oo 3 si loo taageero soo afjaridda gelitaanka Ruushka Ukraine. isagoo hanaana muuqaal ah oo lasoo duubay ee kula hadlaya sharci dejinta Lithuania ayaa u sheegay Zelensky haddii ay reer Yurub ay sii wadaan la ganacsiga Ruushka, ay hogaamiyaasha Ruushku yaqiinsan doonaan inay sii socdaan iyadoo aan la ciqaabin. xubnaha midowga Yurub ayaa soo saaray cunaqabateyno badan oo ay la beegsanayaan saraakiisha Ruushka iyo ganacsigooda, hase yeeshee ma aanay u dhug yeelan in ay si degdeg ah u jaraan gaasta iyo saliidda uga soo degta Ruushka. xilli uu Zelensky waa madaxweynaha Ukraine ee taasi uu ku booriyey, iyadoo qaar ka mid ah reer Yurubna ay cabbireen aragtidooda ku aadan sida falcelinta noocan ay saameyn ugu yeelan karto dhaqaalahooda marka loo eego ku tiirsanaantooda tamarta uga timaada dalka Ruushka. markabka oo diyaaradaha xambaara oo Maraykanku leeyahay ayaa u dhawaaday xeebta Koonfurta Kuuriya markii ugu horreysay ee tan iyo sannadkii 2017, taasoo ah dhoolatiskii ugu dambeeyey ee awoodda milatariga Maraykanka oo imanaysa xilli dhowaan ay Kuuriyada waqooyi tijaabiyeen gantaalaha nuuca ridada dhexe. kooxda USS Abraham Lincoln oo gaadhay bariga Olsen oo ah magaalo ku taalla koonfur bari Kuuriyada Koonfureed ayaa iyadoo ay u egtahay in uu ku nagaan doono halkaasi 3-5 maalmood, waxaana sidaasi ku warantay maanta wakaaladda wararka ee Yonsap. iyadoo soo xiganaysa sarkaal sare oo aan idhaahdo sarkaal aan magaciisa la xusin oo Maraykanka, ayaa wakaaladda wararka Reuters ay ku warantay in kooxda markabka la socda ay ku sugan yihiin badda bari oo sidoo kale loo yaqaano Sea of Japan, islamarkaana ay carbiisa la samayn doonaan ciidamada Jabaan si ay u xaqiijiyaan xulafada iyo weliba iskaashiga gobolka. ugu dambeyntiina wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa amar ku bixisay in dhammaan howlwadeennada aan muhiimka ah inay ku sugan Shanghai ay ka soo baxaan magaaladaasi ku taalla bariga dalka Shiinaha, oo haatana la daalaa dhacaysa kororka kiisaska xanuunka COVID-19. amarkan oo soo baxay Isniintii ayaa imanaya saddex maalmood oo kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ay shaacisay in shaqaalaha degdeg ah ee qunsuliyadda ay ka soo baxaan isla markaana ay halkaasii uga yimaadaan si mutadawacnimo ah. Magaalada Shanghai oo ay ku nool yihiin 26 milyan oo qof ayaa lagu amray inay dadkaasi guryahooda ku jiraan tan iyo horraantii bishan Abriil, iyadoo laga falcelinayo kororka kiisaska cusub ee xanuunka COVID-19 oo haatan uu kiciyey amaba uu kordhiyey nooca cusub ee Omicron, iyadoo la sheegay in ka badan 72,000 oo kiiso cusub oo xanuunkana laga helay Isniintii dalkaasi Shiinaha, iyadoo dadkaasi xanuunka laga helayna badankoodu ay ku noolaayeen amaba ay ku sugnaayeen magaalada ganacsiga xudunta waa ee dalkaasi Shiinaha ku taala. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. galab aan wanaagsan ayaa dhammaantiin dhegeystayaal idin leenahay iyo weliba Ramadaan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilowno iyadoo maanta la xusayo sanad guuradii 2006-aad ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, ayaa taliyihii hore ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo wasiirkii hore gaashaandhigga Soomaaliya sarreeye Gaase Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini waxa uu sheegay in ciidanku aanu gaarin halkii ahayd inuu maanta joogo. Wasiirka ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu noqdo mid awood leh loo baahan yahay in dowladda iyo waliba shacabka la taageero. Wasiirka ayaa isagoo jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa uu warramay wariyahayaga Caashe Ibrahim Aadan.
Maanta oo kaleeto waxa weeye waa maalin ay mudan tahay ummadda Soomaaliyeed inay meel kastoo ay joogto inay muxuu ahaa ku faanto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Sababta ay ugu faanaysana waxa weeye dal kasta iyo dad kastaba haddii aysan ciidan lahayn dalkaasu dal jira ma ahan, sababta oo ah ciidanku wuxuu waa qaranka astaantiisa weeye. Marka ugu horreysaba qaranka astaantiisa weeye, maadaama ciidanku uu yahay qaranka astaantiisa, saa ogsoon tihiin waxa weeye qaranka ama ummadda Soomaaliyeed waxaa qaranka uu yaalaa madaxtooyadana waxaa wakiil ugu ah ilaalinta qaranka wasaaradda gaashaandhigga xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sidaa wakiil ugu ah. Haddii aan la helin ciidan qaranka ilaaliya waxa weeye hadda ummaddaasu waxay ku faanto ama waxay isku difaacdo ama waxay dad kula tartanto midna ama ummado kale ama dowlado kale kula tartanto ma helayso. Waxaan ciidan lahayn ama ciidan lahayn waxa weeye ama dal aan ciidan lahayn haddaan soo koobo waa dal aan jirin oo kale.
Maxaad aad nala wadaagi kartaa guulaha ilaa iyo hadda uu gaaray 26 sano kadib?
Wallaahi guulo badan wadankaasu waxa weeye guulaha uu gaaray waxa ugu weyn qaranimada ilaalinteeda iyo dhowridda sharafta iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan waqtigii xilliyo kala gedisan buu soo maray, xilli uu mataqaanaa aad iyo aad uga muuqday qaaradda Afrika, xilli uu burburay ciidankii iyo qaranimadii Soomaaliyeed oo ay burburtay, xilli hadda la joogo mataqaanaa inay xoogaa soo ifanayaan oo burburkii kasoo ifanayaan oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo sidii waagi horeba lagu aasaasay haddana abuurista dib u dhisidda iyo qalabaynta ay meel fiican marayso, taasna ciidanku ma jiri karo haddaan ummadiisa iyo shacabkiisu taageerayn.
Dhiirigelinta u baahan yahay tusaale ahaan ama shacabku uga baahan yahay ama dowladda uga baahan yahay maxaa ugu waaweyn?
Marka ugu horreysa waxa weeye aad ba umaasan tahay su-aasha, su-aal muhiima weeye. Waxaa ugu weyn shacabka Soomaaliyeed inay ciidanka ay mar kastaba ay taageeraan oo ay moraal geliyaan oo ay ka ilaaliyaan wax la yidhaahdo qabyaaladda gobolaysiga nijacaysiga waxyaabahaas in laga ilaaliyo ayuu u baahanyahay, oo shacabka Soomaaliyeed uu ka ilaaliyo wax moralkooda wax u dhimahaya, shaqadii hayeen oo qaranka u hayeen wax u dhimahaya, sharafta ciidanka haddaan shacabku ilaalsan sharaf ma helayo, ciidankuna ma helayo, shacabkuna ma helayo. ciidankana waxaa laga rabaa inay ilaaliyaan shacabkooda oo u naxariistaan dhowraan, sababtu waxay sharaf ku leeyihiin jiritaanka shacabka iyo wadajirka shacabka soomaaliyeed bay sharaf ku leeyihiin. Marka ayaga laftigooda waxaa looga baahanyahay ciidan ahaanna inay shacabka ilaaliyaan, shacabkuna inuu ciidankiisa ilaalsado oo dhowro oo ka ilaaliyo waxyaabaha xanafta iyo burburka u keenaya iyo kala tagga ciidanka, ama siyaasi ha noqdo ama shacabka guud ahaan ha noqdeen.
26 sano kadib, meeshii la rabay ama halkii ciidanka xoogga dalka uu tiigsanayay maalintii la aasaasay, meeshaleedaha wuu gaaray maanta?
Meeshii la tiigsanayayo meel u dhow midna ma gaarin. waxaana keenay haddii dhibaatooyinkii badnaaga oo dalku soo maray ama dagaalo ha noqdeen oo dowlado ay la galaan oo ciidanku la galo, ama ha noqdo dagaalkii qaboobaa dhibaatada uu u geysanayay, ama ha noqdo qabyaaladii iyo dhibaatadii ummadda soomaaliyeed dhex martay oo aada iyo aada mutaqaanaa waa xanuun badan u leh. Marka meeshii la gaaray, meeshii la rabay iyo iyo meel u dhow midna ma gaarin. laakiin hadduu soo ifanayaa, waa soo cifanayaa, waana gaari doonaa haddii alla isagoo shacabkiisa aan filayo inuu kaashado shacabkooda. waqti uu joogay mataqaanaa, saad ogsoon tahayba uu ahaa ciidamada ugu horeeya dalalka africa, gaar ahaan geeska africa. waqti meel fiican uu gaaray waa jireen, laakiin saan kuu sheegay burburkii iyo dhibaatadii iyo isdhibaateyntii ummadda soomaaliyeed ayaa dib u dhigtay. marka haddana uma baahna in saasoo kale dib u dhac ugu dhaco. waxa weeye si wada jira ummadda soomaaliyeed inay ugu istaagto oo u ilaaliso ciidankaas inuusan mar dambe ka burburin, si qaranimadii guud ahaan loo ilaaliyo. sababtu waxa weeye waa adagtahay dalkan haddaan ciidankiisa uusan dhisin baddiisa iyo dhulkiisa iyo cirkiisa, midna wax ilaalinaya ma jiraan. waxay noqonaysaa in cadowgu ka faa'iidaysto oo meel kastaba ama bad ha noqoto ama cir ha noqoto ama dhil ha noqoto cadowgu inuu ka faa'iidaysto. taasna waxaa lagu difaaci karaa wadajirka ummadda soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan inay ciidamadeeda dhisto si ay u ilaalsato sharaftooda, sharafta waddanka iyo sharafta ummadda soomaaliyeed. wuxuu u baahan yahay inuu helo siyaasad qayaxan oo degan oo ciidanka ku wajahan dhisidiisa, oo loo wada jiro, oo aan ahayn mid rayaal kala gedsan iyo fikrad kala gedsan laga qabo. waxay rabtaa siyaasad midaysan meel kastaba ha joogeen, ama dowlad federaal ha noqoto ama maamul goboleed ha noqoto, si wada jir ah in ciidanka loo taageero oo loo dhiso moral ahaan iyo qalab ahaanba intaba.
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa taliyihii hore ciidamada xoogga dalka soomaaliya, islamarkaana hore u soo noqday wasiirkii gaashaandhigga ee soomaaliya, sarreeyagaas cabdiqaadir sheekh cali diini oo khadka telefoonka ee magaalada nairobi isagoo ku sugan ugu warramayay wariyahayaga caashe ibraahim aadan. aynu dhegeystayaal wararka soomaaliya ayna weli ku guda jirnaaye xilli inta badan xildhibaanadii laga soo doortay koonfur galbeed aanay weli qaadan shahaadada xildhibaannimada sababo la xidhiidha tabasho siyaasadda doorashada la xidhiidha oo ay madaxda maamulkaasi qabaan, ayaa haddana guddida hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya ay ku adkaysteen in maalinta khamiista ay soo socota ay qabtaan daarinta xildhibaanada dooran ee baarlamaanka. haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga cabdicasiis barrow.
qoraalka ka soo baxay guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal ee soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in 14-ka bisha abriil la dhaarinayo xildhibaanada dooran ee labada aqal ee baarlamanka 12-aad ee soomaaliya. warka maanta uu guddigu soo saaray ayaa waxaa lagu sheegay in xildhibaanada dooran ay yimaadaan maalinta khamiista ah hoolka teendhada afisiyoone, halkaas oo ay doorashooyinku ka dhacayaan. mudanayaasha dhaarta loo ballamiyey ayaa waxaa la ogeysiiyey inay wakhtiga dhowraan. guddiga doorashooyinka ayaa waxa uu u muuqdaa inay dhaqan gelinayaan jadwalkii ay hore u soo saaray, iyadoo inta badan mudanayaasha baarlamanka ku matala koonfur galbeed aysan qaadan shahaadada xildhibaannimo, sidoo kalena tabasho uu qabo maamulkaasi. haddaba tallaabada uu guddiga ku dhaarinayo xildhibaanada cusub ma waxay culays kale ku keeni kartaa khilaafaadkii jiray waxaan su'aashaasi weydiiyay Farxaan Isaab Yuusuf oo agaasima ku xigeenka ah maxadka SPA Somali Public Agenda.
Hawsha daarintu ay dhacdo iyadoo ay maqan yihiin xildhibaano 72 ah ka socda Koonfur Galbeed Soomaali oo ah mid ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda dalka Soomaaliya. Tabcan waxay keeni kartaa su'aalo la xiriira xagga sharciyada, inkastoo aysan jirin qodobo dastuuri ah iyo qaanuuni ah oo hadda dib loo eego si looga jawaabo su'aashan. Ma jiraan oo dastuurka Soomaaliya waa kumeelgaar qodobo arintan xiriirinaya ma jiraan, maadaama aysan jirin arrimo qaanuuni iyo dastuuri ah oo lagu xiriirin karo arintan ama lagu hor istaagi karo. Arrinta Soomaaliya way ka weyn tahay dastuur iyo qaanuun, waa mid siyaasi ah. Waxay u baahan tahay marka maadaama Soomaaliya ay tahay dowlad kasoo kabanaysa xolaado sokeeye, waxay u baahan tahay in tallaabo kasta ee la qaadayo ay noqoto mid dhinacyada kala duwan ee qaybta ka ah ogolaanshahooda la helo, la raadiyo xataa haday maqan yihiin. Marka arrintan waxay keeni kartaa su'aal la xiriira xagga sharciyada, hay-adda ay keeni kartaa baarlamaanka, waxayna keeni kartaa in dadkii markii horeba qabay tabashooyinka oo aan ula jeedo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya in ay ka sii xanaajiso, inay sii fogeyso, inay ku sii adkaada mowqifkooda. Arrintaasi keeni kartaa laakiin dadaallo way socdeen, inkastoo aan ogeyn hadda meeshay ku dambeeyeen si rasmi loo sheegin, laakiin arrimahaas ayaan is leeyahay way ka imaan karaan.
Guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ayaa hore u laalay natiijada kuraas kooban oo laga soo doortay maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, taasi oo keentay in dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay tallaabadaasi diiddo. Arrimahan oo dhan ayaa waxay dhacayaan xilli khilaafaad siyaasadda iyo amniga la xiriira oo u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble, taas oo aan weli loo helin xal rasmi ah. Doorashooyinka Soomaaliya ayaa qaatay waqti dheer xilli dalka uu wajahaya caqabada amni, kuwa dhaqaale iyo dhibaatooyin ka dhashay abaaro daba dheeraaday oo saameeya dad badan. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
galab wanaagsan ayaanu dileenahay mar kale dhammaantiinba halkawlaad naga dhegaysanaysaanna waa v o eda ka soo gaaraysa Washington. Saddex caruur oo ka mid ah qoysaskii kasoo barakacay ee gobollada Jubbooyinka ayaa gaajiya macaluul ugu geeriyooday xerada dhagaxle ee kaamka Dhadhaab, iyadoo caruur badan ay waajahayaan xaalado cunto la'aan ah maadaama qaxuntiga cusub aanay helin gargaarkii samafalka ahaa. Wariyahayaga Cabdicasiis Salaas oo nooga soo warramay xeryahaasi ayaa warbixinta nooga soo diray Dhadhaab.
Bixiyii lasoo dhaafay xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya waxaa soo gaarayay boqolaal qoys oo kasoo barakacay abaarta ka jirta gobollada Jubbooyinka, kuwaas oo naftooda kala soo baxsaday abaartaasi, iyadoo wax caawin ah aan loo fidin barakacayaashaasi soo gaaray xeryaha ayaa waxaa soo ifbaxaya in saddex caruur ah oo kasoo jeeda qoysaskaasi ay gaajo iyo macluul ugu geeriyoodeen xerada dhagaxley ee kaamka Dhadhaab. Sida uu v o eda u xaqiijiyey gudoomiyaha xeradaasi Cabdulaahi Cali Aadan Geedow oo sheegay in xaalad bini-aadannimo ay ka jirto gudaha xeryaha.
Cabdisalaam, waa mahadsantahay. Xaqiiqdii arrin adag baa lagu jiraa, waqti culus oo aad u adag baa lagu jiraa. Dad fara badan ayaa Soomaali kasoo qaxay waayadan dambe ilaa bishii November, dad fara badan baa soo qaxay wiigiiba adig ilaa 1000 qof aa imaanaysay. Dadkii ayaga ahaa ee cid gacansaysay malaha, hadda ilaa 24,000 dhagaxley keliya xeree markii isku dadan, ilaa 40,000 oo qof way gaarayaan. Dadkii ayaga marka cid gacansaysay malaha, maadaama waqti hadda Ramadaan lagu jiro, haddana waqti kulul lagu jiro, haddana cunto la-aan ay jirto, dadka xaqiiqda waxaa dhacday in hataa waxay ku afuraan inay waayaan, dadka ay sheegaan inay biyo ay ku afuraan, biyona ay ku soomaan. Marka meesha waxaan dhihi karaa macluul baa ka jirta. Saddex cunug baa gaajo u dhimatay dhagaxley oo la ogyahay ay booliisku iyo hay-adaha kule ay u dawan geshay. Dhagaxley bay ka dhacday, ilmaha oo gaajo u dhamaadeen. Ilaa saacadan wax isbedel laga sameeyey malaha, xitaa boonada raashin looga qaatay dadkaaba lama siiyo. Marka xaqiiqda cabsalaan dadka aad bay u dabaalaysayeen.
Caruurtaas gaajada u dhintay maxarada gudaheeda ayay arrintaas ka dhacday. Dadkaas maxay ahaayeen oo dhibka soo gaaray?
Dadka dad soo qaxay bay ahayn, abaar ka soo qaxay oo xoolihii wixii ay haysteen abaarta ay kasoo laysay. inta markay imaadeen wax u gurmado oo wax si ay waayeen markay dhawr habeen ay gaajo ku bareen waxa Ilaahay xukumay in ilmihii ay dhintaan oo ay gaajo u dhintaan
Usmaan Cali Nuur waa mid ka mid ah waalidiinta saddexda caruurta ah ee gaajada ugu geeriyooday gudaha kaamka waxaan wax ka weydiinay qaabka yarantaas u dhacday
marka waxaan ahay oday Soomaaliyeed oo ma aragtay u soo cararay xanuun iyo gaajo iyo dhib ka dhacay wadanka waxaan ka soo kacay gobolka Jubada dhexe degmada Saako oo tuulo kamid ayaan ka soo baxay magacayga waxaa la yiraahdaa Usmaan Cali Nuur Abdulle sida awoodeeda ma aragtay dhibka aan anagu ku soo haradkan soo galnay dhibaatadiina soo gashay waxaan ku noolahay qaxootiga laba bilood hadii Ilaahay raali ka noqdo wax muceel ah oo markaasiida inta aan helnayna ma laha caruurtii mid ka mid ah ayaa ma aragtay Ilaahay dartiisa ma aragtay iga dhintay
waa tahay Usmaan waxaad noo sheegtaa canugaas aad sheegtay inuu u geeriyooday gaajada qaabka ay xaaladiisa ahayd markaad xaryaha soo gelaysay
markaan xaryaha soo galayay isaga oo macluul aad u haya ayaan xaryaha soo galay markaan xaryaha soo galay kadib maalmo haddii aan markaasiida wax qeyma garan waayay aan saheli waayay insha allahu tacaala haddee ma aragtay isagii waaba dhintay hadda qofka ama dhibka ihaaya wuxuu yahay wixii joogay baaban markaasiida aniga waan jiranahay oo dhiigkarba ugu dhacay caruurtii way isdul saaran tahay shaqo ma jirto meel wax laga soo qaado ma lahan waxaan marka bacdii codsanayaa islaamka ka codsanayaa insha allahu tacaala intii markaasiida wax markaasiida saacideyn jirtaan ka codsanayaa in la isoo saacideeyo si markaasiida had ilaahay raalli ka noqdo gaajidii aan ka soo cararay caruurteyday ugu bi'in la ajligeeda intaasaan codsanayaa
waa tahay caruurtaadii waa imisa bal noo sheeg
caruurteyda waa 9 iyo 9 8 hooyayaalkooda iyo hooyada hooyadeed kale iyo aniga intaasaan ka koobannahay
waa tahay canugan gaajada u geeriyooday meeqa jir ayuu ahaa
7 jir waxaan ka codsanayaa bulshada Soomaaliyeed oo i dhageysanayso in caawi aan ka helo inaan Ilaahay naxariistiisa naxariis ka helo in ilmihii iga baabaahayay si markaasiida ay igu fagtaan oy hooyo ugu helaan oy nolol ugu helaan ayaan ka codsanayaa
dhageystayaashu waxaad u sheegtaa taleefanka lambarka lagaala soo xiriiri karo
waxaa la iga soo xiriiri karaa eber 7 9 2 9 4 5 7 wey
xamiidu shaquu cabdulle waa hooyada dhashay haaruun cusmaan oo ah wiilka nafaqadarada dhowaan u geeriyooday waxay xilligan ka walaacsan tahay badqabka caruurteeda kale maadaama aysan haysan cunto ay siiyaan
dhar ma haysano cunti ma haysano hale habeenkii ay waxaan ku saxuursana male biyo qaliix baan ku afxirani shalay soonka hataa waa haan waay wadna qaliix oo wadanaag darteeda marka gaajidaasa saa'id noo haysaa waxaan u baahanay intii dharna loo waa qaawagna guri kama baxno kaaran waxaa noo xiran dhadilaacsan oo dad walaalaha oo dad walaalaho naga jirna ayna siiyeen habog ma noo saarno dhar ma qabno alaab waxaan ku karsano ma qabno cuntiin ma haysano waxaan ka codsanaynaa intay na caawiyaan oon dharka ka helno oo raashinka aan ka helno ilmaha sakaraadka si aynooga gargaaran oo caawin aan ku helno oo si deg deg ay nooga dadaalaan nimanka walaalahayna oo saasaan ka cawsanayn aan ka caawsanayna
qaxootigan cusub oo aan qaabilaadda ka helin xafiiska qaramada midoobay ayaa qarka u saaran xaalad bini aadanimo kuwaas oo u baahan cunto biyo iyo hooy waxaana cariiri badan noloshooda geliyey sacalbararka xoogan ee ka jira suuqada xeryaha cimilada kulul iyo bisha ramadaan oo isbiirsaday ugu dambeyntiina dhibaatada ugu badan gudaha xeryaha waxaa xilligan ku wajahaya caruurta iyo dadka da'da ah oo safar adag u soo galay soo gaarista xeryaha kuwaasoo u nugul gaajada iyo macluusha ay xilligan ku sugan yihiin waxaana bulshada Soomaaliyeed looga baahan yahay in si gaara loo soo caawiyo dadkaas haatan ku dhibaataysan gudaha xeryaha Absalaan Salas VOA xeryaha dadaab
haatan Hargeysa waxaa maalintii labaad ka socota magaalada Hargeysa nadiifinta suuqii waaye inay gubtay iyadoo degmooyinka ka baxsan magaalada Hargeysa ay ka qayb qaadanayaan hawshaasi lagu nadiifinayo suuqa warka waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Akulle
مسؤولية الدولة هوسة دقمة قبيلة أي كور ريتيي سلاكيش الدولة هوسة هرقيسة قادي ترى بضان يعقف يايقو تلقى لأنك قيب غاتان هوش باحد دلاء النظيفينتا سوقي قبتايا وهين مقالة هرقيسة طبا نسكر رقوة اسكر رقوي كواوين حمولكا يلا باعقف وشي ولا أي كور ريتيين مسؤولية الدولة هوسة ee degmada Gabeelay iyo dooxo libanada iyo masuuliyiinta iyo shaqaalaha kala duwan ee degmada Gabeelay oo hoggaaminayo ku xigeenka duqa degmada Gabeelay Dr. Abdullahi Ali ay ku wareejiyeen saaka suuqa waheen waxana kala wareegay xogayaha dawladda hoose Saciid Axmed iyo mayor ku xigeenka magaalada Hargeysa Khadar Nuur waxana ay mahadnaq u jeediyeen masuuliyiinta dawladda hoose degmada Gabeelay oo ku tilmaameen intan iyo maalintii dhibaato ay dhacday ee ugu gutay suuqa waheen ay qayb ka ahaayeen gurmadka ku xigeenka duqa magaalada Hargeysa Khadar Nuur ayaa u sheegay baahinta sida ay qalabkani door weyn uga qaadan karaan hawsha baaxadda leh ee lagu nadiifinayo suuqa gubtay ee waheen
waa farxadno aan maanta oo maalintii labaad ah ee feeskii labaad ee nadiifintii suuqii waheen oo baaxadii culays badan ay nasaaran yahay waxa agteeda gurmad la soo gaaray degmooyinka kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland saddex ila toban degmo doorashayntooda badan way soo gaareen waxa garabkayga taagan degmadii Gabeelay oo xilibanadeedii maayiradeedii iyo waa shaqaal weynihii degmada Gabeelay u dhamaantood aan u kala hareen saaka halka noogu yimi waxay 10 baabuur ay laba cagaf ayay nagu wareejiyeen waa deeq weyn waa wax weyn diwa garasho iyo waxa loo timuha la xusi kareen weeyaan marka aad iyo aad baan uga mahadcelinayna jazakumullahu khayr baan leenahay marka Gabeelay iyo dhamaan degmooyinka halkan yimi islaaxleey marka soo socoto degmooyinkii shalay joogay dhamaantood aan mahadcelinayaa jazakumullahu khayr baan leeyahay kor waxaad bixiseen qaadan lacageed oo milyan iyo 500 gaaraya oo aanay ugu horeynin aanay ugu dambeynin way soconaysaa insha Allah billahi kariim
geesta kale ku xigeenka duqa magaalada Gabeelay Dr. Cabdullaahi ayaa isaguna geestiisa tilmaamay sida ay muhiim u tahay in qaranku uga wada qayb qaato dhibaatada suuqan uu geystay dabkii ka kacay
maanta waxaan joognaa suuqii waa heer marka ruux salaamaya maayo xubinta caasimada Hargeysa iyo xubayaha iyo xildhibaanada baa deegaanka Hargeysa anigoo maanta hoggaaminaya xildhibaanada baa deegaanka waxaan marka ugu dhigna maanta inaan suuqii waa heer ka qayb qaadano nadiifintiisa waxaan marka maanta dowladda hoose ee Hargeysa u keenay 10 sido faraag oo iskuroyinka waaweyn iyo laba sheewal gulaha deegaanka maalintii dabku ayaanay beeshay ka qarxay ilaa maanta fiiliyo hoboway la kala taageeyay gulaha deegaanka Hargeysa dowladda hoose waa isku mid qaranka waxaan ugu mahadnaqaya sida fiican ee qaana hawsha ugu gudanayaan madaxweynuhu ugu horeeyo haddii aan ahaan ugu golaha deegaanka ee Gabeelayna waxaan rajaynayaa insha Allah mar walba inaan fiiliyo qaranka u taqaana la garab taagno xogay iyo maayir maanta waxaan ku rajaynayaa 10 sido faraag oo aan saaka ka soo kaxaynay Gabeelay oo inaan ahay markii labaad iyo markii saddexaad laakiin aan ilaa maanta dad aan hawsha ku jirnay waxaan leenahay insha Allah gabcowsi baa ku gooyaan qaranka wuxuu ku dhismayaa gabcowda jir
tan iyo shalay markii la bilaabay hawsha nadiifinta suuqa waheen ee gubtay kowdii bishanaynu ku jirnay abril waxaa haysa soo tarayay degmooyinka ka qayb qaadanaya ee gaadiidka iyo cududda shaqaalahaba ku caawinaya suuqan iyadoo degmooyinka Balgubadle, Salaxley, Burco, Berbera ay qayb ka yihiin gurmadka lagu nadiifinayo suuqa waheen Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
waa hagaag dhageystayaal markana aynu jaleecno dhinaca qasiidooyinka ah bisha Ramadaan wanaag dhegaystayaal qaybihii dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a ayaynu geli doonaa qodobada idinku soo maqan aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a warbixinno ku saabsan dalalka ukrein iyo faransiiska barnaamijkii amuraha maraykanka iyo waxbiintii dooda gaaban hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada qodobada iyo wararka adduunka ugu waaweyna ugu yaraan 25 qof ayaa ku dhintay bartamaha dalka Filibiin kadib markii dhoobo ay ku soo duntay fatahada halkaasi ka dhacay, kuwaas oo ay sababeen duufaano dalkaasi ka da'ayay maalmihii ugu dambeeyey. Goobta uu sida daraan u saameeyey fatahadaas iyo duufaanadaasi ayaa magaalada Baby City oo ku taalla gobolka Liyete, halkaasoo 22 qof oo dadka deegaanka ay ku dhinteen derbiyadaasi ku soo dumay, iyadoo ay dhowr xaafadood saameeyeen sida uu sheegay gaashaan la dhexe John Mayne Colado oo ah taliyaha booliska magaalada Baby City. Isagoo sidoo kalena xusay in 6 qof oo kalena la laayay kadib markii ay daadadku qaadeen. Wakaaladda masiibooyinka ee dalkaasi ayaa sheegtay in ugu yaraana dhimashada 3 qof oo kalena laga soo sheegay koonfurta gobolka Davao. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa amar ku bixisay in dhammaan howlwadeennada aan muhiimka ahayn amaba aan degdeg ahayn ee ku sugan Shanghai ay ka soo baxaan magaaladaasi oo ku taalla bariga dalka Shiinaha, oo haatana la daalaa dhacaysa kororka kiisaska xanuunka COVID-19. Amarkan oo soo baxay Isniintii ayaa imanaya 3 maalmood uu kadib markii wasaaradda arrimaha dibaddu ay shaacisay in shaqaalaha aan degdeg ahayn ay qunsuliyadda uga baxaan si mutadawacnimo. Magaalada Shanghai oo ay ku nool yihiin 26 milyan oo qof ayaa lagu amray inay dadkaasi guryahooda joogaan bishan horaanteedii, iyada oo laga falcelinayo kororka kiisaska cusub ee xanuunka COVID-19 kaasoo la tilmaamay inuu kordhay nooca cusub ee Omicron, iyadoo in ka badan 72,000 oo kiis cusub oo xanuunkana laga helay dalkaasi Shiinaha Isniintii shalay, kuwaasoo badankooda la tilmaamay in dadkaasi ay ku sugnaayeen magaalada xudunta ganacsiga oo ah dalkaasi Shiinaha ee Shanghai. Dhegeystayaal, warkiina waa nagayntaas. Wagaag dhegeystayaal, qaybihii dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a ayaynu gudbi doonaa. Ayaan ku bilownay dalka Ukrain ayaa sheegay 3 maanta in ciidamada Ruushku ay isku dayayaan inay xaqiijiyaan gacan ku haynta magaalada koonfurta dalkaasi ku taalla Maribol ee la godoomiyey, xilli ay isku diyaarinayaan howlgallo ay isku ballaarinayaan gobolka Donetsk. Wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo koobaya warbixin ay v o a ka qortay arrintaasi.
qiimeynta ayaa timid iyadoo wasaaradda difaaca ee Britain ay sheegtay in ay u malaynayso in dagaalka ka socda bariga Ukrain uu sii xoogaysan doono 2-3 toddobaad ee soo socota, xilli Ruushku uu sii wado in uu sii ballaariyo dadaalkiisa ku aadan in halkaasi uu ku qabsado. War ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in Ruushku uu sidoo kale ciidamo badan uu kala soo baxay dalka ay dariska yihiin ee Belarus, islamar ahaantaasina uu ku daadguraynayo waddanka Ukrain. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa lagu wadaa in maanta Talaada ay kulmaan si ay uga wada hadlaan colaadda waddanka Ukrain, sida ay sheegeen wakaaladaha wararka labada dal. Duqa magaalada Mariupol Vadimir Bashenko ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka Associated Press in in ka badan 10,000 oo qof oo rayid ah ay ku dhinteen dagaalka tan iyo markii Ruushku uu bilaabay godoomintiisa magaalada Mariupol, waxaana uu intaasi ku darin khasaaraha dhabta ahi uu ku laba jibaarmi karayo inta hadda loo gaaray. Madaxweynaha dalkaasi Ukrain Vladimir Zelenski ayaa khudbad video waa uu u jeediyey shacabkiisa goor dambe oo Isniin ahayd, waxa uu ku sheegay inuu ka cabsi qabo in Ruushku uu adeegsado hubka kiimikada ee dalka Ukrain, waxaana uu ku booriyey reer galbeedka in cunuqabateyn adag ay kusoo rogaan Ruushka si looga hortago adeegsiga hubkaas. Zelenski ayaa sheegay in wakiilka socda milishaadka taageersan Ruushka ee ku sugan bariga Ukrain ee Donetsk uu u sheegay in laga yaabo in Ruushku uu hubkaasi u adeegsado magaalada Mariupol. Xogiyaha arrimaha dibadda ee Britain Liz Truss ayaa waxa ay sheegtay in Britain ay ka warqabto warar aan la xaqiijin oo sheegaya in hub kiimika ah horey loogu isticmaalay Mariupol. Dhinaca kale, xogiyaha warfaafinta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Pentagonka ee John Kirby ayaa sheegay in Mareykanku uusan xaqiijin karaynin wararka ku saabsan isticmaalka hubka kiimikada, laakiin waxa uu tilmaamay in haddii run ay tahay ay si qoto dheer arrintaasi uga walaacsan yihiin. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 12 milyan oo qof ay ka carareen guryahooda tan iyo markii uu bilowday duulaanka ruushka waxaana dadkaasi baxsaday ay ku jiraan ku dhawaa 3 meelood laba meel caruurta waddanka Ukraine
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal maadsiyahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi ee v o a ka qortay wararkii ugu dambeeyay ee dalka Ukraine wararka ugu dambeeyay ee ku saabsan doorashada madaxtinimada axad ee lagu qabtay dalka Faransiiska ayaa sheegaya in codadka la tiriyay uu ku horreeyo madaxweynaha xilka ka dhammaaday dalkaasi Faransiiska Emmanuel Macron waxaana ay wareega labaad ku tartami doonaan musharaxa xisbiga midigta foga Marie Le Pen wariyaha Xuseen Barre ayaa wararka ugu dambeeyay doorashadaasi dalka Faransiiska ka wareystay Umar aan ilaahda shir waa Umar Ige oo ah qoyahan ku nool dalkaasi Faransiiska
doorashada dalka Faransiiska ee dhacday axadiina dhaafay 12 Afraad waxaa tirtamayay musharaxiin badan oo saddex xisbi waaweyn iyo musharaxiin madax bannaan marka la soo koobo waxay ahaayeen 12 qof ugu dambeyn maadaama ay 12 qof midkoodii ku guuleysan waayey kala badh codadka dadka oo 100% qofkii noqonaya waxaa qasab noqotay labada xisbi ee labada musharaxa ugu sarreeya inay mar labaad isku soo noqdaan 4-10 Afraad ee soo socda oo ay diyaar dib u tartamaan intii kale markaas waxay ka baxeen way ka hareen tartankaas way ka hareen waxay fareen taageerayaashoodii inay u kala codeeyaan midooda musharaxa uu ku daraynayo labada musharaxa isku soo haray
waa kuwee markaa labada musharaxa isku soo haray
labada musharaxa isku soo haray waa madaxweynihii hore ee Emmanuel Macron iyo gabadh markii hore sanadkii shan sano ka hor sanad hore labadooda iskugu soo baxeen iyo gabadh xisbiga xaytirka oo magaceeda la yidhaha Marie Le Pen
maxay ku kala duwan yihiin siyaasadda labadaas musharax
wallaahi waxyaala badan bay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin arrinta ajaanibta oo kale dadka soo galaysiga oo iyadoo ay diidan tahayda waxay ku kala duwan yihiin oo kale arrimaha muslimka oo iyadoo ayna ogolayn sida ajaanibta iyo muslimka kale ma ogola isaga waxaad moodaa inuu yaro dhaamo kolowi bad waa isku dadan laakiin inuu isagu muslimku aanay waxba maamulin laakiin isu noolaadan oo kale u danaynaya waxyaala badan ay karta waxay kala duwan yihiin oo kale oo yurubta togristeeda yurubta iyo yurub oo ay iyadu qabtay shan sano ka hor markay sidan oo kale labadooda iskugu soo baxeen in yurubti lacagtooda iyo waxoogaba laga baxo laakiin imika aada moodo inay sidii hore ka tanaajisay bay leedahay wax badanna waan la isticmaalayna wax badanna gaar bayna noqonaysa
muslimiinta ku nool dalkaasi siday u arkaan doorashadan siday uga qayb galeen
doorashada muslimiinta si fiican bay uga qayb galeen waxaa ugu dhadhawaa musharax malayso la yidhaaho oo hadda kaalinta saddexaad soo galay nasiidara ninkaas uu haray halkaasaan wax dana muslimiina ka muuqatay nasiidara ma soo bixin ninkaasi waxaan saadaalinayay inuu qaanta labaad iman doono laakiin way dhici weyday ninkaasaan waxoogaa muslimka ay danahooda ka dhex adkeen laakiin labadan markay noqoto musharaxiintii hore ee muslimiinta ama danahooga ka dhex arkay musharaxoogii kaalinta saddexaad soo galay xaday waxay ku qasban yihiin doorashadan soo socota ee 24-ka bisha inay taageeraan Emmanuel Macron madaxweynihii hore si ay gabadhan cunsuriyadda ee ajnabiga iyo muslimiintaba nacabi meesha uga baxdo oo isagu u guuleysto
wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Shirwaac Cumar Cige oo aqoon ku sugan dalka Faransiiska oo wararkii ugu dambeeyay doorashada waddankaasi Faransiiska ugu horreeyay wariyaha Xuseen Barre Aadan oo ku sugan magaalada Town Washington haatana kusoo dhawaada barnaamijka amuraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka bisha November ee sanadkan waxaa dalka Mareykanka ka qabsoomi doona doorashada xilliga dhexe taasoo siyaasiyiin badani ay u tartami doonaan golayaasha deegaanka kuwa gobolada iyo kuwa dowladda federaalka intaba
dhammaan 450 kursiga aqalka hoose iyo 500 ka tirsan 400 kursiga aqalka sanadka ayaa sanadkan tartan geli doona. Siyaasiinta labada xisbi ee waaweyn ee Mareykanka ayaa xusul dub ugu jira sidii ay guul uga keenin lahaayeen doorashooyinkan. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa kaalin kaga jira sidii uu taageeri lahaa xubno jamhuuriya oo kuraasta kala wareega dhiggooda dimuqraatiga ah. Haddaba halka ay wax marayaan ayaa waxaan ka wareystay Maxamuud Xasan Musharraf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Denver, gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
oo runtii sanadkan xiise gaara buu leeyahay tartanka u dhexeeya jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiga. Waxaana weeye qoladan dimuqraadigu waxay rabtaa inay kiib garaystaan majoritiga hadda ay ku hogaaminayaan labada aqalba, inkasta oo aqalka senatku uu tay yahay ama isku mid ay yihiin oo konton iyo konton uu yahay, haddana waxay doonayaan inay kiib garaystaan. Laakiin qoladan republikaanka oo iyagu haddeer aan labada aqal labadaba minority ka ah ayaa iyana waxay doonayaan inay ama labadaba la wareegaan ama mid ahaan ay la wareegaan. Marka aad bay taf u tahay, waana tartan adag weeye, waana loo diyaar garoobay haddii dhaqaale ahaan tahay iyo haddii ay tahay message-ka candidate-ku uu ku doonayo in la doorto election-ka ama hadduu cusub yahay. Marka kulliba waxaad moodaa labada xisbi labaduba ahmiyad gaara bay siinayaan meelo contested ah oo aad uga dhacayaan, gaar ahaanna way jiraan. Marka kulli xusid waxaa mudan xagga sanadka oo 400 kursi ah ilaa 34 sanad oo kursi oo sanadka ah ayaa lagu tartamayaa, halka kalena dhammaan kuraasta Congress-ka ama aqalka hoose lagu tartamaya 450-ka ba election ay diyaar u yihiin. Marka kulliba arrin adag weeyaan.
Waan gartay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo toddobaadkan ka hadlayay meel isu soo baxa ayaa isagu arrintaas ku lug lahaa. Waxa uu taageeray nin dhakhtar ah oo reer Pennsylvania oo u taagan aqalka sanadka, bal ninka dhakhtarka ee uu taageeray iyo fursadda uu leeyahay dad nooga warantid.
Horta ninkan waa nin dhakhtar ah, dhalashadiisuna waxa weeyaan waa Turkey American weeye, oo dhalashadiisuna Turkey iyo Mareykan waa nin labadaba labo dhalasho ka haysta. Dhakhtar buu ahaa in badan, nin aad wuxuu bartay ah. Markii dambena waxaan la yidhaahdaa TV personality oo show buu lahaa TV-ga uu soo galo oo dadka uu halkaa wax uga sheego. Marka waa nin caana oo la yaqaano. Trump marka waa Republican weeye, ninkan Mehmet Oz baa la yidhaahdaa. Marka waa Republican, Trump markaasi aan kala hadlahayn buu ninkaa u taageeray, wuxuuna yidhi marka waa inuu meesha ninkan hore u fadhiya dimuqraadiga ah uu ku soo baxo oo meesha ka saaro. Kulleybana Trump de taageerayaal badan buu waddanka ku leeyahay xisbigiisa Republicanka. Marka kulleyba waxaa la qiyaasayaa ama inuu ku guuleysto ama qiilqiil uu geliyo tartanka ka dhacaya Pennsylvania ee qolada dimuqraadiyiinta ay iskaga soo horjeedaan. Marka kulleyba xagga marka la weydiiyo diintiisa, waxaa ka taagan in badan baa dadku isla soo qaadaan, dad badan baa ku adduunaya waa Islaam, dadna waxay leeyihiin maaha, laakiin isagu wuxuu sheegtay inuu yahay Islaam yahay, firqadan suufiisamkana uu yahay oo qolada. Marka islinimadiisa kulli mar uu hadlayay wuu cadeeyey.
Waan gartay madaxweynaha Mareykanka muddadii uu xilka hayay, haddaynu eegno mar waxaa jirtay kalsoonida dadku qabaan ama waxa la yidhahda popularitygiisu uu aada u hooseeyey. Hadda intii dagaalka Ukraine uu bilaabmay, intii dhaqaaluhu isbedelay, siduu xaalkiisu yahay?
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wuxuu marayaa reydkiisu ama ball reydkiisu meeshii ugu hooseeyey ayuu marayaa. Weygan wuxuu noqday 24 oo approval baa ogolaatay, 80% disapproval bay yidhaahdeen oo shaqada nooca u wada way kasoo horjeestay. Markaa dee 24% eegtid iyo 80% aad bay u kala badan yihiin. Marka kulleybana madaxweynaha waxyaabaha lagu eedaynayo waxaa ka mid ah dagaalkan Ukraine ee Ruushka iyo Ukraine-ka oo halkaas oo runtii xagga diblomaasiyadda wax badan dagaalka laga baaqsan karayay haddii uu si u galo weyn uu u galo. Arrimahaasi markaa dagaalka waxaa ka dhashay in maceeshadii Mareykanka ama shidaalkii ama guryihii waxaan morgeejka kiradii waxyaabo badan ay qaaliyoobaan. Markaa taasina waxay keentay dadku damoor ay nolosha aasaasiga ama maceeshada ay qaaliyowdo iyo caafimaadkii waxyaabo badan raashan baa ka imaanaya. Marka kulleyba laguma jacsana dadku aad uma soo dhaweynayaan qaabka leadershipkiisa uu ku hoggaaminayo waddanka Mareykanka. Arrimaha dagaalada ayayna u badan yihiin.
Waan gartay Maxamuud, marka waxaad xustay in madaxweynaha popularity-giisa ama approval rating-kiisu ay hadda aad u hooseeyo, waa sida dadku u kalsoon yihiin hoggaankiisa. Arrintaasi intee leeg bay galaafan karaysaa xubnaha xisbigiisa ee u tartamaya labada aqal ee Kongreeska Noveembartan soo socota?
Runtii saameyn weyn weyn bay ku yeelanaysaa dhinacyada ama xisbiga dimuqraadiga dadka u tartamaya labada aqal. Sababtuna waxa weeye, haddii madaxweynuhu shaqadii uu qabtay ama approval rate-kiisu 94% uu yahay, waa meel aad u hooseysa. dhinacyo badan baana laga eegayaa, job creation-ka laga eegayaa, shaqada uu abuuray, caafimaadka laga eegayaa, dhaqaalaha laga eegayaa, sicir bararka laga eegayaa, dagaalka Ukraine iyo waxaa laga eegayaa Ruushka u dhaxeeya, maceeshada. Marka waxaad moodaa factories badan ama dhinacyo badan oo dadka Mareykanka muhiim u ah oo noloshu ay ka mid tahay iyo waxyaabaha ku xeeran, dhinacyada markay fiiriyaan ayuu 100% shaqada uu qabtay 24% uu ball rate-kiisa uu yahay. Marka 24% markaad u fiirisid, macnuhu waxa weeye madaxweynaha waxaa lagaga fiican yahay dhammaan arrimahan aan soo sheegay oo dhan, oo shaqadiisu ma fiicna weeye. Taasina waxay impact ku samaynaysaa ama saameyn weyn xisbiga dimuqraadiga ah oo laga yaabo dad badan oo ka cadhaysan sida hadda waddanku uu socdo ama leadershipkiisu in ay gadood ka sameeyaan. Marka dad aan ahayn markoodii horeba qolada dimuqraadiyiinta ama republicaankaba oo dhexdhexaad ah iyagu oo independenti ah oo codkoodu marba leynan dhinac u aado, qolooyinkaasa waxaa laga yaabaa maadaama habbi ayna ku ahayn sida wax u socdaan inay dhinaca republicaanka ugu shubaan, sidaasna dimuqraadigu uu ku lumiyo labada aqalba. Hadduu labada aqal lumiyana, waxaa ku adkaan doonta madaxweynaha Mareykanka labada sano iyo barka meelaha u dhiman, waxaa ku adkaan doonta in uu meel mariyo sharciyo waaweyn oo uu doonayo inuu labada aqal ka dhameeyo, oo check and balance-iga noocaasi uu ku adkaanayaa iyo in loo ogolaado in wax badan ay u hagaagaan. Marka wixii hore uu qabsaday labadan sano ama sanadkiiyo barkan waa okay, laakiin wixii dambe haddii labada aqal laga qaato aad bay ugu adkaan doontaa. Saameyn weyna wuu ku yeelanaa.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay siyaasiinta labada xisbi ee waaweyn ee Maraykanka oo dadaal adag ugu jira sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen doorashooyinka xilliga dhexe bisha Noveembar ee sanadkan. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal, galab wanaagsan ayaan idinleenahay mar kale dhammaantiinba meel kasta aad joogtaanba. barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka waxay nala socodsiiyey wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. dhegeystayaal, wararkaasi iyo weli warbixinadaasi intaay dhaafaan waxaad dib uga daalacan kartaan barnaamijkiyadaasi bogayga voasomali.com. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurba joogta Soomaaliyeed oo in ka badan 30 sannadood ku jiray dadaal dib u dhalashada qaranka Soomaaliyeed iyo weliba taakulaynta dadka diinta iyo dhaqaalaha waddanka oo ay gacan weyn ka geystaan, iyadoo weliba maamulada Soomaaliya ka jirana ay haldoor ka yihiin. balse dadka Soomaalidu waa ay ku kala aragtid weyn marka la eego dad badan oo qurbaha u baxay oo dhaqankii ka tegay ama waxyaabo aan Soomaalidu hore u aqoonin dalka ku soo celiyey oo musuqmaasuqu ka mid yahay. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Abwaan Daahir Maxamed Xaashi oo in ka badan 20 sannadood ku dhaqaa waddanka Ingiriiska, iyo Yuusuf Maxamed Barre oo maamulka iyo maaraynta ku takhasusay. labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabayaa Abwaan Daahir Maxamed Xaashi.
Waa idin salaamayaa salaanka bacdi. waxaan qabaa qurba joogtu inay ka geysteen kaalin lama ilaawaana oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay og yihiin. caawinta ugu horeyn qoyskooda tan labaad qaraabadooda deriskooda dadka dhibaateysan oo dhibaatooyin soo gaaraan oo lagu soo baahiyo warbaahinta ama social media ha waa dadka ugu badan oo ka geysta gacanta ugu weyn ama ugu fudud oo ugu horeeya oo falcelinta ugu dhaqsaha badan ka geysta. Waxaan leeyahay qurba joogtu waa muhiim dibadashada waddankeena laga soo bilaabo carto fanaaniintii ugu badnaa oo qurbaha ka soo laabtay ayaa ka tirinayo Nakrumo iyo Xasan Aadan iyo kulli ay ka mid ahayeen iyo inta la midka ah. Madaxda maanta joogta ilaa heer baarlamaan waxaan is leeyahay ilaa 180 haddaysan ku dhaweyn ilaa 70 inay yihiin dad ka soo laabtay qurbaha. Dadkaas oo wixii aanu ku soo aragnay qurbaha oo ama aqoon ah ama khibrad ah dowlad wanaaga dadkii Soomaaliyeed markii dagaaladu dhaceen oo dibadaha loo qaxay waxaanu aragnay ummado aanan ku diin ahayn, ku midab ahayn, ku af ahayn, haddana wada nool, wada noolaashuhu quruxda uu leeyahay. In waxaa in badan qurba joogta ka mid ah ay go'aansadeen inay ku soo noqdaan waddankii, taasna ay keenaan waddanka gudaheeda. Yuusuf Maxamed Barre,
qurba joognimada maxaa keenay? Qurba joognimada waxaa keenay ama dad colaad ka cararay ama dad ma aragtay dhaqaale doon ah oo dibad aaday si meeshii uu joogay maadaama uu waxba ka waayey meel kale oo u dhaanto inuu helo u tagay. Marka maxay la kulmeen wey? Waxay la kulmeen dad sii deganaa oo ayagii ka badan yay dhex galeen. Dadkii waxay noqotay in dabeecadoodii la qaato si loola qabsado. Marka tiiba waxay keenaysaa saddex shay: aragtida la yiraahdo kumilanka oo qofkii kaa tagay in uu meeshii ku milmo oo dib ugu soo noqon, iyo in uu dhaqankii ka qaato oo ruux multicultural ah uu noqdo laba dhaqamo kala duwan wato uu ku soo noqdo, ama qofkii ay ka dhunto qaab dhismeedkii bulshada.
Waxbarashooyinkii baan galnay, meel walbaan galnay.
Yuusuf, miyaanay ku muuqanin horumarka xagga diinta iyo dhaqanka iyo sida ay dadkii u ilbixinayaan waxaana ay ugu soo gudbinayaan bulshada Soomaaliya?
In fact saas hadda u sheegayso wax wuu ka jiraa, laakiin markaad laba dhinac ka fiiriso, annaga waxaan nahay dadkii aana bixin dhaqamadooda aan la afekti garayn, weli miina arkin dad annaga naga socdo oo intaan u aruurin ciyaal oon Amerika geynin ama Ingiriiska oon leenahay dhaqan celin baan u wadnaa. Laakiin waxaan aragnaa wixii annaga diaspora naga aaday 24 saac dhaqan celin bay keenaan. Dad waxaad arkaysa iskaba qaawan, ruux madaxa si kale yahay, ruux afkiisi baan garanayn, ruux waxa uu isticmaalahay aad fahmayn, ruux xagga waxaa lagaga nool yahay oo dowladda ay ku maamushaa dadkeeda wax la yidhaahdo structures oo jiro civil society, ururada bulshada rayidka. Ururada bulshada rayidka waxaa ku jira structures fara badan, qoysas baa yaa samaysan karaan structures kaas jiro ee meesha ka jiro, annaga meesha anadan kama jiro. Hadduu ka jirana waa wax un yaroo ku dayasho oo aan sii weynayn. Dadkii soo noqday maadaama ay ka tageen community caafimaad qabto waxay la imaanayaan fikraddan cusub, ilaa waa multicultural, dhaqaalihii baa soo haray, waa runta dhaqaale fiican bay keeneen, becsharada way sameeyaan, meel walba way sameeyan, laakiin hal baanan jirin. Waxaan ka hadlaynaa dib u dhis, dal burburay iyo dad burburay badbaadadiisa. Dib u dhiska wuxuu kaaga baahan yahay Soomaali communityga meeshaa joogto inayna ku xirnaanin qoys iyo qabiil, maadaama ay dad multicultural ay yihiin. Waxaan u aragnaa dad Soomaalinimada u adeegi kara inay yihiin. Maad maqashay Soomaali diaspora jiro oo usoo gurmaday oo shaqsi ruux dadkiisi wax u diray aan ka
ahayd? Aniga waxaan qabaa lama fikradaha qaarkoodna waxaan isleeyahay waa kuwo u baahan in wacyiga ama duruufuhu ay keeneen. Waxaa ka mid ah hadda marka la yiraahdo kaleeto dhaqan celinta labaka laga hadlo, annagu ilmahayaga waaba dhaqan celinaa, laakiin Soomaaliya dhaqan celin kaba jirta, cunugu qori buu wataa, cid maamusha ma jirto. Annagu weli waxaan isleeyahay communitygayaaba nool oo nololi ku jirta, qoilmihii aanu aragnay inuu xoogaa kala dambeyn, xoogaa aan aragnay inuu baalaynayo, waxaan isku daynaa inaan saxano, laakiin gudihii waad ogtihiin waxba kama jiraan kuwa yagaa run. ان حاجه دقالها مركا تراهدو ان IMF تا World Bank 1.5 billion lacag dhaafaysa ay sanad kasta dadka qurba joogta oo Soomaalida u soo diraan wadanka gudihiisa ku soo diraan waxay ka badan tahay waxa ay bixiyaan hay'adaha dhan wax kasto la soo maca dawlad maca NGO iyo lagu taageero ay ka badan tahay waa arin ka badan en taasi waxay muujinaysaa inaan yihiin laf dhabarka wadanku uu ama mashiinka wada wadanka lacagta sadii aan la helin en waxa weeye wadanku meesha uu maanta joogo ma joogi karo mana nuxsadeen marka waa dad muhiim weeye dadka qurba joog
dhaqaale kelin ma aha adduunka
adiga dhabtaasi kursi waxay ahaayeen Abwaan Daahir Maxamed Haashi oo in ka badan 20 sano ku dhaqlaa wadanka Ingiriiska iyo Yusuf Maxamed Barre oo maamulka iyo maaneynta ku takhasusay dadka gamleynta iyo joogto intee mar kale wadanka kulmi doona hadii la raali karo sida iyo argal
Kumintaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinayay isla markaana Nairobi noogu soo diyaariyay wariyayaga Yasiin Ciise Wardheere haatana dhegeystayaal aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan. xarisi channelka waraabiya xaliima khaliif magool ayaana dhageystayaal ugu dambeeyay idaacadda galabta iyo wararka VOA tan iyo kulanka dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sida iyo nabadgelyo.